Tervetuloa Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan, tässä Ingalill Rajala. Tämän Radioraamattukoulusarjan tarjoaa sinulle Sanansaattajat, joka on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestöistä. Erityisalana on radiotyö. Niinpä suomalaiset voivat Sanansaattajien kautta kustantaa kristillisiä ohjelmia esimerkiksi kiinalaisille, intialaisille tai Afrikan maihin. Ohjelmia on myös Lähi-Itään ja Eurooppaan. Kansainvälistä yhteistyötä radiotyön saralla tehdään pääasiassa Trans World Radion kanssa. Tänään tutkimme pastori Jukka Norvanon johdolla saarnaajan kirjan 3. luvun loppuosaa jakeesta 12 eteenpäin. Näissä jakeissa saarnaaja pohtii muun muassa oikeutta ja vääryyttä ja ihmisen elämän rajallisuutta. Opetusosuuden otsikko on mielenkiintoinen. Se kuuluu: Ihminen, muista paikkasi.
Edellisellä kerralla saarnaaja johdatti meitä huomaamaan, että maailmassa eri asioilla on omat aikansa. Ne seuraavat toisiaan ilman, että kukaan kysyy ihmisen mielipidettä. Havainnot määräajoista piti sisällään myös opetuksen, jota saarnaaja tahtoo jakaa meillekin. Hän on määrähetkiä tutkimalla auttanut meitä näkemään, että tarkoituksen etsintämme on turhaa, jollemme ota huomioon Jumalan todellisuutta. Saarnaaja on siis alkanut paljastaa, että maailmassa vastaan tulevat määräajat eivät olekaan jonkin oikkuilevan kohtalottaren aikaansaannosta, eikä edes surua aiheuttava pakko, vaan ne kaikki ovat osoitusta Jumalan rakkaudesta ihmistä kohtaan. Luen saarnaajan kirjan luvusta 3, jakeet 12 ja 13. Minä oivalsin, ettei ihmisellä ole muuta onnea kuin iloita ja nauttia elämän hyvyydestä. Mutta Jumalan lahja on sekin, että ihminen saa vaivan näkönsä keskellä syödä ja juoda ja nauttia elämän antimista. Kun elämän tarkastelussa on mukana Jumalan todellisuus, ihminen alkaa katsoa uusin silmin koko luomakuntaa. Ruoka ja juomakaan eivät ole pelkkiä nautinnon välineitä, niin kuin ne olivat aikaisemmin, vaan nyt ne ovat lahjaa ikuiselta Jumalalta. Näin ne saavat aivan uudenlaisen arvon. Tätä tarkoitti myös apostoli Paavali, kun hän kirjoitti vääriä opettajia vastustaessaan ruokiin liittyen seuraavaa 1. Timoteuskirjeen luvussa 4, jakeissa 3, 4 ja 5. Nämä kieltävät menemästä naimisiin ja syömästä ruokia, jotka Jumala on luonut sitä varten, että ne, jotka tuntevat ja uskovat totuuden, nauttisivat niitä ja kiittäisivät Jumalaa. Kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä siitä tarvitse hylätä mitään, kun se otetaan kiittäen vastaan. Jumalan sana ja rukous pyhittävät sen. Tällaista elämästä iloitsemista Jumala on tarkoittanut ihmisille. Kun jokaisen iloa tuottavan asian näkee Jumalan antamana lahjana, ihminen vapautuu myös pakonomaisesta itselleen haalimisen halusta ja siitä, että hänen täytyisi löytää tämän maailman antimista itselleen elämän tarkoitus. Sen sijaan hän luottaa siihen, että Jumala antaa lahjojaan tarpeen mukaan ihmiselle iloksi. Jae 14. Minä oivalsin, että kaikki, minkä Jumala tekee, pysyy ikuisesti. Siihen ei ole lisäämistä eikä siitä vähentämistä. Jumala on niin tehnyt, että häntä pelättäisiin. Myös jakeessa 11 oli viittaus ikuisuuteen. Jumala on tehnyt ihmisen ikuisuusolennoksi. Siksi todellinen elämän mielekkyys ei voi nousta katoavista asioista. Jumalan teot ovat täydellisiä. Mitään niistä ei ole tarvetta hylätä tai ylenkatsoa. Tämä tarkoittaa, hyvä ystävä, sitäkin, että sinä saat vapain sydämin iloita myös itsestäsi ja Jumalan luomistyöstä sinussa. hän ei tehnyt virhettä silloinkaan, kun loi sinut. Ihmisen osana on kuitenkin pelätä Jumalaa. Se tarkoittaa sitä, että hän ottaa todesta sen, että hän ja koko muu maailma on Jumalan tekoa. Siksi ihminen on myös vastuussa teoistaan Jumalalle. Siksi hänen osansa kuuluu myös Jumalan tahdon etsiminen. Jumala on siis tehnyt kaiken, jotta ihminen sitä katsoessaan oppisi ymmärtämään oman paikkansa maailmankaikkeudessa. Määräaikojen vuorottelu on viestiä juuri siitä. On asioita, jotka ovat ihmistä suurempia. Ja silloin, kun ihminen tajuaa oman paikkansa, hän saa myös sen levon, josta kirkkoisä Augustinuskin aikanaan puhui. Jatkan jakeesta 13. Mitä nyt on, sitä on ollut ennenkin, ja mitä vastedes on, sitäkin on ollut ennen. Jumala tuo esiin sen, minkä aika on vienyt. Tähän jakeeseen päättyy määräaikoihin liittyvä opetus. Tässä jakeessa korostetaan vielä ihmisen paikkaa. Ihminen ei voi päästä eroon niistä määräajoista, joiden alaiseksi Jumala on meidät asettanut. Siksi samantapaiset asiat toistuvat yhä uudelleen. Nekin, jotka ihminen oli luullut jo lopullisesti jääneen taakse ja jotka hän oli unohtanut. Mutta näihin hieman masentaviin sanoihin sisältyy myös toivon näköala. Määräajat tulevat Jumalalta, eivätkä esimerkiksi joltakin sokealta kohtalottarelta. Se onkin hyvin lohdullinen tieto. Niin minun kuin sinunkaan elämässä ei mitään tapahdu Jumalan sallimatta. Ja silloinkin, kun hän sallii elämäämme purkamisen ja surun aikoja, niilläkin on oma tarkoituksensa. Sillä Jumala ei tee mitään turhaan tarkoituksetta, vaan kaikki on tarkoitettu ikuisuusolennoksi luodun ihmisen parhaaksi. Suurta iloa tuottavatkin apostoli Paavalin sanat roomalaiskirjeen luvussa 8, jakeessa 28. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen.
Viimeisin voimin taas luoksesi tuon päivän jokaisen askeleen. Viimeisin voimin taas luoksesi tuon pienen ihmisen särkyneen. Minä huudan varjoista maan, pane toivoni lunastajaan. Käsisi suuri, oi Jumala, tahdon antaa nyt henkeni.
Olemme saaneet viettää hetken aikaa saarnaajan seurassa ikään kuin kirkastusvuorella. Epätoivon sävyttämä tarkoituksen etsintä oli hetkeksi päättynyt, ja kaikki alkoi näyttää selkeältä. Mutta vuorelta on tultava alas. Sen jälkeen näköalat täyttyvät synkemmillä kuvilla. Alhaalla laaksossa kaikki alkaa muuttua jälleen epäselvemmäksi. Saarnaaja vie meidät siis nyt uudelle matkalle ihmisten maailmaan. Hän kiinnittää huomiomme vääryyteen, jota maailmassa on nähtävillä jopa sellaisissa paikoissa, joissa sitä ei odottaisi löytyvän. Saarnaaja puhuu seuraavaksi näet oikeuden käytön ongelmista. Tosin sen hän tekee jossakin mielessä alustavasti, sillä hän palaa tähän teemaan jatkossa aika ajoin uudelleenkin. Luen luvusta 3 jakeen 16. Vielä minä näin auringon alla. Oli oikeuspaikka ja siellä vääryys. Oli tuomioistuin ja sielläkin vääryys. Kun ihminen lähtee pohtimaan kysymystä oikeudesta tai oikeudenmukaisuudesta, niin minne hän etsiytyy ensin? Luultavimmin hän kääntyy oikeuslaitoksen puoleen, siis poliisien, tuomareiden ja lainsäätäjien puoleen. Sieltähän vääryyttä kärsinyt ihminen uskoo avun löytyvän. Monessa maassa oikeussalien eteen on kuvattu oikeuden jumalatar Justiittia. Tällä jumalattarilla on kädessään miekka tai valtikka ja vaaka. Hänen silmänsä on sidottu. Sen on tarkoitus kuvata sitä, että oikeus on jokaista kohtaan sama, riippumatta asianosaisen yhteiskunnallisesta asemasta tai varallisuudesta. Niinpä sellaisesta paikasta luulisi oikeudenkin löytyvän. Oikeuden joko paikkaan saarnaaja siis johdattaa meidät, mutta siellä odottaakin pettymys. Saarnaaja oli nähnyt, kuinka maalliset tuomioistuimet eivät jakaneetkaan oikeutta lahjomattomasti. Ihmiset, jotka ovat saaneet tässä maailmassa tehtäväkseen huolehtia oikeuden toteutumisesta, ovat itsekin kaukana oikealta tieltä. Myöhemmin luvussa 7, jakeessa 7, hän toteaa: väärä voitto tekee viisaankin hulluksi, lahjonta turmelee mielen. Tuomaritkin siis taipuvat painostuksen alla ja ottavat lahjuksiakin vastaan. Ihmisten sortamisesta oikeusasioissa puhuvat monet muutkin Israelin opettajat. Esimerkiksi Jesajan kirjan luvussa 1, jakeessa 23, lausutaan seuraava tuomio Israelin kansan johtajista: sinun johtomiehesi ovat petollisia ja varkaiden kumppaneita. He kaikki rakastavat lahjuksia ja ahnehtivat lahjapalkkioita. Orvolle he eivät oikeutta hanki, eivätkä aja lesken asiaa. Sananlaskujen kirjan luvussa 17, jakeessa 23 taas todetaan: jumalaton ottaa salaa lahjuksen ja vääristää oikeuden tien. Myös profeetta Aamos nostaa saman ongelman esiin lahjomattomaan tapaansa. Luen siis Aamoksen kirjan luvusta 5 jakeen 7. Voi teitä, jotka teette lainkäytöstä katkeraa koiruohoa ja jätätte heitteille oikeuden. Saarnaaja oli myös nähnyt väärinkäytöksiä oikeuslaitoksessa. Mutta hän näki enemmänkin. Luen jakeen 17. Minä ajattelin itsekseni: Jumala tuomitsee oikein, niin syyttömän kuin syyllisen, sillä jokaisella asialla ja teolla on aikansa. Vääryys oli kyllä todellista, mutta sekään ei jatkuisi loputtomasti. Koska Jumalan vallassa on määräaikojen vaihtelut, hän antaa aikanaan myös väärämielisten tuomareiden suistua tuomarin istuimeltaan. Jumala kuitenkin huolehtii lopullisen oikeudenmukaisuuden tapahtumisesta. Hän on jo varannut sitäkin varten sopivan ajan. Tämän totuuden tajuaminen on tuonut monille Jumalan ihmisille lohtua pimeitten aikojen keskelle. He ovat tienneet, että vääryydelläkin on loppunsa, jota kukaan ei voi paeta. Jos sinä, hyvä ystävä, joudut tällä hetkellä elämään ahdistavien olojen keskellä, niin Raamatun perusteella voin luvata, että sitä ei kestä loputtomiin. Kaikella on vain määrä aikansa, ja niitä ihminen ei voi ylittää. Tämä totuus on näkynyt viimeksi kuluneen runsaan vuosikymmenen aikana maailmanlaajuisestikin. Hyvin konkreettinen esimerkki sellaisesta oli Berliinin muurin murtuminen. Vielä vuosikin ennen niitä tapahtumia sellainen olisi tuntunut suurelta toiveajattelulta. Eräs tuttuni kävi hakemassa palan siitä muorista matkamuistoksi ja ilmeisesti myös hyvin näkyväksi todisteeksi itselleen siitä, että yksi ajanjakso todellakin oli päättynyt. Määräaika oli täyttynyt Jumalan kellossa. Mutta saarnaaja näkee tämänkin asian vielä syvemmin. Hän tarkastelee näitä vääryyttä jossakin määrin myös niin sanotusta teodiikkia näkökulmasta. Teodiikkia ongelmahan lyhyesti sanoen tarkoittaa kysymystä siitä, että miksi Jumala, joka on kaikkivaltias, sallii maan päällä kärsimyksiä, vääryyksiä ja epäoikeudenmukaisuutta. Miksi hän ei kaikki vallallaan vain yksinkertaisesti estä niitä tapahtumasta? Miksi hän sallii ylipäätään vääryyttä? Miksi hän ei tukahduta sitä jo alkuunsa? Tuohon teodiikkia kysymykseen on tietysti historian kuluessa vastattu monellakin eri tavalla, ja ilmeisesti tyhjentävää vastausta kukaan ei siihen kykene antamaan. Jotakin jää aina Jumalan salaisuudeksi. Myöskään saarnaaja ei pyri antamaan ongelmaan lopullista vastausta. Hän kuitenkin viittaa siihen useassakin eri yhteydessä. Tässä vaiheessa hän avaa yhden näkökulman asiaan. Luen 18. Ja minä ajattelin, näin tapahtuu ihmisten vuoksi. Jumala koettelee heitä, jotta he ymmärtäisivät olevansa pelkkiä luontokappaleita. Meidän ihmisten suurimpana ongelmana on alkulankeemuksesta saakka ollut se, että tahdomme olla itse itsellemme jumalia. Me tahdomme tulla Jumalan vertaisiksi. Me emme pidä ajatuksesta, että on joku, joka on meitä suurempi ja meidän yläpuolellamme. Me tahtoisimme itse istua hallitsijan tuolilla. Niinpä Jumala antaa meidän kohdata elämässämme vastoinkäymisiä ja kärsiä suoranaisesta vääryydestäkin, jotta menettäisimme edes jotakin tästä suuruuden harhastamme. Mutta Jumalan toimintatapoihin kuuluu myös se, että vääryyttä harrastavat hallitsijatkin joutuvat aikanaan näkemään, että Jumala on heidänkin yläpuolellaan. Ihmisen on hyvä muistaa olevansa pelkkä luontokappale, eli siis luotu olento. Ihminen on Jumalan tekemä ja siksi myös vastuussa valinnoistaan ja tekemisistään hänelle. Tämä pätee myös niihin ihmisiin, jotka eivät edes usko Jumalan olemassaoloon. Hekin ovat luontokappaleita, jotka ovat saaneet elämän Jumalalta. Myöhemmin saarnaaja tuo esiin muitakin kärsimykseen ja teodiikkia ongelmaan liittyviä näkökohtia. Tässä yhteydessä hän tyytyi antamaan meille tämän vastauksen, jonka avulla hän auttaa meitä ymmärtämään, ettei lopultakaan suurin ongelma ole kärsimykseen liittyvät kysymykset, sillä Jumala kyllä on voimallinen toteuttamaan tahtonsa. Hän ei tarvitse meidän neuvojamme. Sen sijaan meidän on opittava tuntemaan totuus itsestämme. Ensimmäinen totuuksista liittyy kuolemaan. Luen 19. Sillä ihmisten ja eläinten kohtalo on yhtäläinen. Samalla tavoin kuolevat molemmat. Yhtäläinen henki on kaikilla. Ihmisillä ei ole etusijaa eläimiin nähden. Kaikki on turhuutta. Tämä jäi riisuu meitä itsemme korottajia terveellisellä tavalla. Me olemme samalla tavalla kuolevaisia kuin mikä tahansa eläin. Toinen totuus liittyy alkuperäämme. Jae 20. Kaikki menee samaan paikkaan. Kaikki on tullut tomusta ja kaikki palaa tomuun. Raamatun alkusivuilla todellakin kerrotaan, että niin ihminen kuin eläimetkin tehtiin maan tomusta. Niinpä kuoleman jälkeen ihmiset ja eläimet muuttuvat lopulta samanlaiseksi maaksi. Nämä muistutukset ovat tärkeitä meillekin, jotka tavan takaa joudumme kiusaukseen unohtaa paikkamme maailmassa. me olemme maan tomusta luotuja. Kuinka typerää siis onkaan pyrkiä korottamaan itseään Jumalan rinnalle. Jatkan jakeesta 21. Kuka tietää, kohoaako ihmisen henki ylös ja vajoaako eläinten henki alas maahan? Miten tämä ilmaisu pitäisi ymmärtää? Tarkoittaako saarnaaja, ettei kuoleman jälkeenkään ole mitään eroa ihmisen ja eläinten välillä? Niinkin tätä jaetta on joskus tulkittu. Siitä ei ole kuitenkaan kysymys. Vastaava opetus näet sisältyy myös psalmiin 104, sen jakeisiin 29 ja 30. Kun käännyt pois, ne hätääntyvät. Kun otat niiltä elämän hengen, ne kuolevat ja palaavat maan tomuun. Kun lähetät henkesi, se luo uutta elämää. Näin uudistat maan kasvot. Näissä psalmin jakeissa hengellä tarkoitetaan sama kuin mekin puhuessamme hengen lähdöstä eli kuolemasta. Ihminen lakkaa hengittämästä ja elintoiminnot sammuvat. Sama näkökulma tuli aluksi esiin myös psalmista 49 jakeesta 13. Rikkainkaan ihminen ei ole ikuinen. Eläinten tavoin hän lakkaa olemasta. Mutta sitten paria jaetta myöhemmin sama psalmi avaa myös toisenlaisen todellisuuden. Kuin lammaslauma he vaipuvat tuonelaan. Kuolema paimentaa heitä siellä. Jo seuraavana päivänä oikeamieliset kulkevat heidän ylitseen. Tuonela on heidän asuinsijansa, se kuihduttaa heidät. Mutta Jumala lunastaa minut. Hän tempaa minut tuonelan otteesta. Ihminen on siis myös ikuisuusolento, eikä kuolema voi pitää häntä ikuisesti omanaan. Kun saarnaaja kysyy, kohoaako ihmisen henki ylös ja vajoaako eläinten henki alas maahan, hän viittaa siihen totuuteen, että ihminen ei voi tällaisia asioita aisteillaan havaita. Ihminen on siis rajoittunut tässäkin suhteessa. Tämä ihmisen kyvyttömyys nähdä edes tällaisia asioita onkin kolmas totuus, jonka saarnaaja tahtoo ihmisen oppivan itsestään. Ajatus siis on, että kun ihminen ei tiedä edes tällaisista asioista, niin kuinka hän voi kuvitella pitävänsä itseään jopa Jumalan vertaisena? Ja kuitenkin niin juuri me kovin usein teemme. Me elämme aivan kuin Jumalaa ei olisikaan, ja teemme siten itse itsestämme Jumalia. Tämän ihmisen rajoittuneisuuteen liittyvän oppitunnin jälkeen onkin johtopäätösten aika. Jäi 22. Minä havaitsin, ettei ole mitään parempaa kuin nyt iloita teoistaan. Sellainen on ihmisen osa. Kuka hänet toisi takaisin näkemään, mitä hänen jälkeensä tapahtuu? Tämän jakeen painotuksen voi ymmärtää kahdella lähes vastakkaisella tavalla, enkä tiedä kumpaako saarnaaja on tarkoittanut. Jakeen voi ensinnäkin ymmärtää jopa oman aikamme postmodernille ja Jumalasta piittaamattomalle ihmiselle annetuksi elämänohjeeksi. Niin kauan kuin ihmisen näkökulma on rajoittunut vain tähän auringon alla elettävään elämään, hän tekee viisaimmin, kun koettaa löytää edes joitakin ilonaiheita elämässään. Näin hänen on toimittava, koska hänellä ei ole mahdollisuuksia ymmärtää mitään Jumalan todellisuudesta, niin kuin edellä on käynyt ilmi. Toinen tapa ymmärtää tämä jae on käsittää se Jumalan ihmiselle annetuksi neuvoksi. Silloin ajatus on, että koska viisaudesta osalliseksi päässyt ihminen ymmärtää oman paikkansa tässä maailmankaikkeudessa, niin hän tietää myös sen, että pienetkin elämässä vastaan tulevat asiat ovat Jumalan lahjaa hänelle. Siksi hän saattaa ottaa kaiken kiitollisin mielin vastaan ja iloita niin Jumalan huolenpidosta. Jumalan ihmisen on opittava elämään tätä päivää, koska Jumalan lahjat on saatavilla juuri nyt. Kuten sanottu, en ole varma, kumpaa näkökulmaa saarnaaja tässä painotti. Joka tapauksessa kumpikin selitysmalli noudattelee saarnaajan kirjan kokonaisviestiä. Itse asiassa tässä elämässä usein käykin niin, että vaikka kaksi ihmistä tekee ulkoisesti täsmälleen samoja asioita, niin heidän suhteensa ja asennoitumisensa tekemiseensä saattaa erota toisistaan kuin yö päivästä. Mikä toiselle on ikävä velvollisuus, saattaa olla toiselle suuri etuoikeus.
Raamattu luki kanssamme pastori Jukka Norvanto. Otamme mielellämme vastaan palautetta Raamattukaanesta kanteen ohjelmien johdosta, joten tässä osoitteemme. Se on sanansaattajat PL 13 05 801 Hyvinkää. Tutustu sanansaattajien lähetystyöhön kotisivujemme kautta. Internetosoite on www.sansa.fi. Tämä oli antimme tänään. Taivaan Isä, sinua siunatkoon.
Pienen ihmisen.